Já, það var, virðulegi forseti, tvö atriði sem við langaði til að ræða hérna. Annað var það að háttvirtur þingmaður fór yfir það hér í upphafi ræðu sinnar og hún hefði mikla áhyggjur af jafnvægisleysi eða skort á stöðuleika í efnahagslífinu. Það er ekkert maður gott það að segja, menn hafi af slíku áhyggjur vegna þess að það er rétt að vera varbergi. En ég heyrði ekkert einasta orð það hvernig hún telur að bregðast eigi við þessu. Og hvað væri nú helst til ráða ef útlitið er? Þannig að við getum átt von á því að það verði hér meira ójafnvægi en við höfum vanist núna langan tíma. Ég held því mjög nauðsynlegt að þingmenn komi fram með það og segi sína skoðun á því þannig að við getum átt okkur á því hvernig menn líta á þetta og hver væri þá tillögunar. Annað atriði sem háttvirtur þingmaður kom inn á og mér finnst ástæða til að gera að umræðu efni, hún fór að ræða hér þann texta sem kemur fram hér frá heilbrigðisráðuneytinu breytingu á svokölluðum bensínstyrk. Nú geta ráðuneyti og ríkisstjórnin breytt styrkum fram og tilbaka og svona alltaf umræðu efni og alltaf deilumál í því sambandi hvað verður rétt og rangt. En ég ætla að taka það fram að textin sem stendur þarna að ráðuneyti heilbrigðismála ætla að eyða 224,5 milljónum til að mæta hagræðingakröfunni sem það hefur er náttúrulega annarkvægt ósvífni eða bara hreint bull. Ég get lofa háttnum þingmanni því að Alþingi mun öruglega aldrei láta eitt ráðuneyti komast upp með svona vitleysu. Ráðuneyti ber að svara kröfunni hagræðingu sem er nú ekkert mjög mikil og kemst ekkert upp með það þetta ráðuneyti frekar en annað. Hann verður að svara kröfunum með hagræðingu, það var nú aldeilis ef einhver ráðuneyti ætla að fara að afgreiða kröfuna með þessum hætti að breyta bótum eða hvernig sem væri til þess að geta svarað þessu. Þetta er fráleitt, við lofa þingmanninu því, þetta fer aldrei í gegn.
87. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni.